Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе змістер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы, якія, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Адмысловая працоўная група з прадстаўнікоў грамадскай супольнасці і палітычных партый распрацавала свае прапановы па змене выбарчага заканадаўства і аднесла гэтыя прапановы ў цэнтр выбаркам, перадала асабіста ў рукі старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, а таксама перанакіравалі ў інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі кіраўніка Беларусі. Пра тое, што гэта за прапановы і што за змены, які адказы атрымалі, і ўвогуле, ці варта чакаць, што любыя змены ў выбарчае заканадаўства прывядуць да таго, што выбары ў Беларусі стануць празрыстымі і справядлівымі, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта прадстаўнікі кампаніі па назіранні за выбарамі права выбару Вольга Кавалькова і Алексей Сігаеў. Добры дзень, шаноўнае спадарства.
Прывітанне.
Вольга, давайце пытанне спачатку да вас, бо я ведаю, што менавіта да гэтай тэмы вот вы рыхтаваліся і абгрунтоўвалі. Навошта? Які сэнс, якая патрэба ўносіць нейкія змены ў выбарчае заканадаўства дзеючае? Таму што я проста вот сваё скажу, што не адзін раз і Лідзія Ярмошына, і ўжо нябожчык спадар Лазавік, які быў тады таксама намеснікам Ярмошынай у цэнтры выбаркамі, казаў, што ў нас ледзь не самае дэмакратычнае выбарчае заканадаўства ў свеце. І калі вот сапраўды вот яго пачытаць, то дэмакратычнае. Вот што, якія патрэбы ўносіць змены?
Ну, калі верыць усяму таму, што кажуць нашы прадстаўнікі і чыноўнікі, то можна сказаць, што мы ўвогуле ў дэмакратыі жывем, і навошта змагацца за нейкія змены. Сапраўды ёсць распрацаваная працоўная група, у якую ўваходзілі амаль усе палітычныя партыі беларускія, распрацаваныя змены ў выбарчы кодэкс Рэспублікі Беларусь. Гэтыя прапановы былі перададзены і ў ЦВК, і гэты праект ёсць у Ганны Канапацкай, яна накіроўвала яго таксама ва ўсе зацікаўленыя міністэрствы і ведамства.
Чакайце, чакайце, вы ўсё ж такі не адказалі, я разумею, што можна верыць, можна не верыць, але на ваш погляд, якія патрэбы ўносіць вот на сённяшні дзень змены ў дзеючае выбарчае заканадаўства?
Ну, патрэбы ёсць, таму што ў нас выбары не свабодныя і не празрыстыя, яны кожныя выбары фальсіфікуюцца. У Беларусі ёсць доказы і міжнародных назіральнікаў, ёсць доказы кампаніі права выбару аб тым, што выбары ў Беларусі фальсіфікуюцца. Гэта цікавае пытанне наконт таго, што вось быццам бы такое класнае заканадаўства, а выбары з іншага боку фальсіфікуюцца. Я магу тут з аднаго боку пагадзіцца, што і па тым заканадаўстве, якое ёсць зараз, можна правесці справедлівыя выбары.
Я пра то і кажу.
Можна правесці, але іх ніхто не праводзіць. І тут атрымоўваецца, што заканадаўства быццам бы класнае, а выбары ў нас фальсіфікуюцца. Таму паўстае пытанне аб тым, што тыя фармулёўкі, якія ёсць у выбарчым кодэксе, яны недастатковыя для таго, каб абараніць там і права назіральнікаў, абараніць саміх выбарчыкаў ад таго, што камісія фальсіфікуюць выбары. Таму ёсць патрэба ўносіць змены ў выбарчы кодэкс. Напэўна, можа быць, калі б дэмакратычныя партыі былі пры ўладзе сёння, мы б тэхнічна ўносілі нейкія праўкі, але галасы б лічыліся выбарчыкаў. Гэта было б асноўным, у чым зараз праблема. Таму тое, што мы прапануем ўносіць у змену ў выбарчы кодэкс, гэта толькі таму, што выбары фальсіфікуюць. І гэта наша рэакцыя, калі на кожную нашу скаргу ў межах любой кампаніі, там цэнтр выбаркам ці тэрытарыяльная камісія кажуць: "Ой, не, гэта не прадугледжана. Тое, што вы просіце, не прадугледжана. Ну давайце прадугледзім тады". Таму гэта прапанова мы ўносім, каб ад выбараў к выбарам усё ж такі нейкія змены адбываліся, і мы на наступныя выбары маглі спасылацца на заканадаўства, што мы заўжды і робім.
Алексей, можа быць, вы, ну і там разам можаце там адзін аднаго дапаўняць, раскажаце ўсё ж такі асноўныя прапановы, якія зараз вот вы б унеслі ў гэтую свой пакет прапаноў і перадалі, да прыкладу, у цэнтр выбаркам.
Ну давайте просто мы крыху размяжуем. Ёсць пакет прапаноў законадаўчы, распрацаваны палітычнымі партыямі, які прасоўвала Ганна, ну, дзякуючы Ганны Канапацкай мы спрабавалі прасоўваць. Вось, але мы апошнім часам пайшлі, як кажуць, іншым шляхам, бо законатворцы нас не чуюць, яны спрабуюць рабіць нейкія там вывады, што ваш законапраект ён не можа быць рэалізаваны, і мы тады просім Центральную выборчую комиссию у межах их полномоцтву Центральной комиссии расписать, як повинны отбываться там пэўные кроки в выборчем процессе. Потому что мы ж кажем, что подлік голосов, и он у нас у выборчем кодексе не расписан докладно, что там треба кожный бюллетень показывать, там, каб усе члены комиссии альбо назиральники гэтыя бюллетені бачили. Вось, і гэта не забаронена выбарчым кодэксам. І таму мы просім ЦВК, калі ласка, зрабіць інструкцыю, каб сябры выбарчых камісій паказвалі кожны бюлетень. Гэта была наша адна прапанова. З другой прапановай, з которой мы пайшлі, гэта менавіта, каб сябры, ну, назіральнікі, мелі права рабіць фото-відэафіксацыю на выбарчым участку. Таму што таксама у нас ёсць законадаўства, якое не забараняе рабіць гэтая фото-відэафіксацыя. І адзінае, што спадарыня Ермошына сказала, а як жа ж так, у нас сябры камісіі, яны будуць супраць таго, каб іх здымалі. Мы таму і кажам, што калі ласка, да таго, як выбары будуць аб'яўлены, распрацоўваеце метадычкі і адразу туды ўпішыце, што назіральнік мае права рабіць фотавідэафіксацыю, каб людзі, якія вылучаюцца ў камісіі, яны ўжо адразу ведалі, што іх могуць здымаць, іх могуць паказваць, і каб яны, ну, потым не было ў них падставы казаць, што я не хачу, каб мяне здымалі. І з трэцяй прапановы, якой мы туды пайшлі, гэта фармаванне падліковых камісій. То бок ёсць у нас, як кажуць, маленькая статыстыка, як каго ўключаюць у камісіі. І як паказвае практыка прадстаўнікоў апазіцыйных партый, па-першае, да, мы не можам ганарыцца тым, што мы тут сотні альбо тысячы людзей вылучаем у падліковыя камісіі, але мы кажам, што нават з тых дзесяткаў ці соцін людзей, каго мы вылучаем, уключаюць толькі адзінкі, і то нават калі уключаюць. То бок, калі ўзяць працэнт уключонасці ў падліковыя камісіі прадстаўнікоў партый, то на апошніх месцах стаяць зарэгістраваныя БНФ, ОГП, БСДП. І адпаведна мы прапаноўваем і просім Цэнтр выбаркам, каб яны ў сваёй пастанове перад выбарамі рэкамендавалі мясцовым органам улады уключаць у камісіі ў першую чаргу каб мелі перавагу прадстаўнікі палітычных партый.
Вы зараз сказалі, што как бы ёсць два адныя палітычныя партыі распрацавалі пакет, другі вот пакет как бы ваш. Яны два пакеты это адрозніваюцца, ці я не так зразумеў?
Тут пытанне ў тым, што мы не кажам пра пакет, мы самі з'яўляемся прадстаўнікамі і лідарамі палітычных партый, які ўваходзяць у кампанію права выбара і які прымалі ўдзел пры распрацоўцы законадаўчых зменаў. Тут пытанне ў тым, што ёсць два ўзроўні. Гэта ўзровень змену ў выбарчы кодэкс, гэта нацыянальны ўзровень, і ёсць ўзровень прымянення гэтага законадаўства. Алексей зараз кажа пра тое, што гэта ў працяг таго пытання, пра якое казала я, аб тым, што выбарчае законадаўства ёсць, яно не благое, але практыка яго прымянення яна храмае. Ну, как бы, і мы бачым вось тыя вынікі і тыя фальсіфікацыі, якія ёсць. І вось тыя прапановы, пра якія ён сказаў, гэта прапановы змянення правапрымяняльнай практыкі, не змяняючы выбарчы кодэкс, а дапаўняючы яго. То бок ЦВК на кожную кампанію выдае свае метадычныя рэкамендацыі для сябраў выбарчых камісій, у якіх яна раскрывае некі момант выбарчага кодэкса. Вось мы хацелі б, каб у гэтых метадычных рэкамендацыях некаторыя моманты былі раскрыты, і вось справа, напрыклад, на фотавідэафіксацыю назіральнікаў, яно не прадугледжана, так яўна, да, выбарчым кодэксам, але яно не забаронена. Ну, то есть, как бы нема таго, што чалавек не можа здымаць. І, дарэчы, гэта цікавы момант, мы глядзелі стрым з Ермошынай, які вось вырабіў і Карена сказала, што з Украіны прывезла досвід, што вось на скаргі можна не даваць адказы, да, што вось. І мы на сустрэчы сказалі, што, ну, класна, дазвольце тады фотавідэафіксацыю, гэта будзе дадаць дадаткам да тых скаргаў, гэта будзе доказам парушэнняў выбарчага законадаўства. Таму гэта таксама адзін з момантаў для абгрунтавання таго, што гэта рэальна патрэбна для таго, каб засведчыць тыя фальсіфікацыі, якія ёсць.
Ярмошына некалькі гадоў таму мне ў інтэрв'ю сказала, вот калі даслоўна, то наступнае. Ёсць законы, ёсць выбарчае законадаўства, то есть практыка, а ёсць правапрымяняльная практыка гэтага законадаўства. І часам яны адрозніваюцца. І метадычкі, якія перад кожнымі выбарамі рыхтуе цэнтр выбаркам, гэта рэкамендацыі. То есть яны не абавязковыя для выканання. Нават калі вот Ярмошына, цэнтр выбаркам пагодзіцца з вамі, скажуць: "Да, хлопцы, дзяўчаты, вы выдатныя, ўсё тут распісалі, і мы згодны, мы ўключым гэта ў рэкамендацыю, дзе гарантыя, што гэта будзе выконвацца дзе-небудзь у там участковай выбарчай камісіі ў Чэрыкаўскім раёне".
Ніякіх рэкамендацый ніхто ў нашай дзяржаве даць не можа. І тут адзінае, для чаго мы гэта, ну не адзінае, гэта з майго погляду, для чаго гэта робіцца, што мы у выніку назіральнікі, калі будзем знаходзіцца на выбарчым участку, хаця б здольны будзем спасылацца на гэтыя метадычкі для доказаў таго, што мы робім усё правільна. То бок на сёння, напрыклад, старшыня цэнтральнай, не цэнтральнай, а участковай камісіі можа прыняць рашэнне там правесці сход камісіі і назіральніка пазбавіць яго паўнамоцтваў. Вось. І рабілі ў нас такое за тое, што людзі здымалі фото на фотавідэа. То бок усе памятаеце, там вёў стрым Пётр Маркелаў з нейкага выбарчага участка на працягу некалькі дзён, і яго на падставе гэтага выдалілі з участку. І тут пытанне такое, што далей можна будзе гэтыя, ну, такія абсурдныя па сутнасці рашэнні участковых камісій абскаржваць у вышэйстаячых. І гэтыя метадычкі для нас будуць, ну, дапамагаць.
Ну, і на практыцы я скажу шыра, што сябры участковых камісій, яны успрымаюць тыя рэкамендацыі, якія ім даюць, як настольную кнігу, таму, в прынцыпе, 90% выпадкаў яны будуць ўсё ж такі прытрымлівацца таго, што там напісана, тым больш, што да іх кампетэнтнасці шмат пытанняў, яны не валодаюць выбарчым законадаўствам, і заўжды пры назіранні, там, калі там назіральнікі звяртаюцца, яны заўжды карыстаюцца гэтымі матэрыяламі, таму я думаю, што гэта мела б вельмі добры вынік пры правядзенні дзе не выбару.
Дарэчы, вось я колькі разоў сам не прыходзіў на выбарчы участак, заўсёды стаіць пытанне. Спытайцеся ў старшыні камісіі, ці можна вам фатаграфаваць, ці можна вам тут некага апытаваць. Апелюецца да старшыні камісіі заўсёды. Нібыта ён такая вот апошняя інстанцыя. То есть атрымліваецца, калі вот будуць распрацаваныя такія вось метадычкі, рэкамендацыі цэнтра выбаркамам, то тут ўжо можна как бы адразу апеляваць да метадычкі, которая ўвогуле з ёй заходзіць вот так у руцэ і казаць: "Маю права".
А, так, да. І на папярэдняй кампаніі нашы назіральнікі таксама карысталіся гэтымі метадычнымі рэкамендацыямі. Як мы ведаем, у апошніх з іх былі пазначаны месцы, дзе могуць знаходзіцца назіральнікі, калі ідзе падлік галасоў. Раней, напрыклад, такой схемы не было. Адзінае, канешне, там не было прадугледжана метра ці два, але нашы назіральнікі карысталіся вось гэтай формай і паказвалі, што мы можам знаходзіцца пры падліку галасоў вельмі блізка. Шмат дзе старшыні камісіі вельмі блізка дапускалі назіральнікаў, раней такога не было. Таму я думаю, што это будзе таксама адным з дапаможнікаў для нашых назіральнікаў, яны змогуць гэтым карыстацца і паказваць старшыням камісіі, таму вось мы намагаемся, каб гэтыя змены туды былі ўнесены.
Ну, наколькі я ведаю, вот гэтыя вашы прапановы будуць разглядацца на пасяджэнні цэнтральнай выбарчай камісіі, якое пройдзе адразу пасля таго, як стануць вядомыя даты выбараў, будуць названыя Александрам Лукашэнкам. Ваш прагноз коротка, будуць прынятыя ухвалены?
Ну, давайте просто прагнозы, гэта, ну, нельга рабіць прагнозы, і мы скажам, што мы не спынімся, мы будзем усё ж такі прапрацоўваць да гэтых аб'яўлення выбараў, будзем прапрацоўваць сябраў цэнтральнай выбарчай камісіі, мы будзем звяртацца да кожнага з іх, а не толькі да Ярмошынай. Таму паглядзім, што яны здольны будуць зрабіць.
Разам з маімі гасцямі, прадстаўнікамі кампаніі назірання за выбарамі права выбару Вольгай Кавальковай і Алексеем Сігаевым мы абмяркоўваем прапанаваныя зробленыя адпаведнай працоўнай групай прапановы па зменах выбарчае законадаўства. Такім чынам, чакаем, унясуць ці унясуць у свае рэкамендацыі цэнтр выбаркам прапанаваныя вамі змены. Але не толькі ў ЦВК, наколькі я ведаю, вы вот вашыя прапановы і накіроўвалі. Куды яшчэ і вот які сэнс накіравання ў іншай інстанцыі? Вольні перадаеш слова, давай, Ольга.
Ну, што тычыцца правапрымяняльнай практыкі, то гэтыя прапановы былі накіраваны толькі ў ЦВК, таму што яны гэта асноўны орган, які прымае рашэнне і выносіць гэта на паседжанне. Што тычыцца заканадаўчых зменаў у выбарчы кодэкс, то гэтыя прапановы былі накіраваны больш шырока і ў дзяржаўныя органы ўлады, і калі гэты законапраект распрацоўваўся, яго накіроўвала Ганна Канапаская, то ўсе тыя органы, які ён быў накіраваны, яны далі свае адказы на гэта, што яны думаюць па гэтаму, і апошняя інстанцыя, ну, перад апошняй інстанцыяй, гэта быў Нацыянальны цэнтр заканадаўства, які таксама даў свой свой адказ на тыя прапановы, якія былі ўнесены ў выбарчы кодэкс. Калі коротка, то міністэрства, там генеральная прокуратура, Верховны суд, выканкамы, яны па-рознаму, там гэта нас не тычыцца, ці мы не бачым сэнсу ў тым, каб вносіць змены. Нацыянальны цэнтр, ён даў больш грунтоўны аналіз тых прапановаў, якія ўносіліся, і з гэтых адказаў вынікае, што, канешне, гэта, на жаль, палітычная воля ўносіць нейкія змены. Калі не будзе дана каманда аб унесенні гэтых зменаў, то, на жаль, на нацыянальным узроўні гэтых зменаў унесена не будзе, але гэта не кажа аб тым, што не трэба над імі працаваць і не трэба самім штосьці прапаноўваць, бо заўжды ЦВК ведаць. Так яны ж не звярталіся, яны ж скаргі не пісалі, дык у іх увогуле няма прапанову. Каб такога не было, заўжды мы экспертна распрацоўваем і накіроўваем, каб яны ведалі пра нашы прапановы. І на гэтай сустрэчы, якая вось адбылася пару тыдняў таму з старшынёй ЦВК, яна, да, я ведаю пра гэты праект, ёсць працоўная група, яны таксама свае змены нейкія прапрацоўваюць, але вынікаў працы самой працоўнай групы ЦВК я не бачыла і не ведаю, ці яны ёсць.
Я яшчэ раз удакладню, то есть вот тое, што утрымліваецца ў законе, законапраекце, які зараз праходзіць такое, да, узгадненне, і тое, што вы аднеслі цэнтрам варкаму, каб яны ўнеслі ў свае рэкамендацыі, гэта ў прынцыпе адно і тое ж. Адны і тыя ж прапановы.
Ну, законапраект ён больш шырокі, то бок ён дакладна ёсць змены, якія вось толькі заканадаўча могуць быць зменены. А тое, што мы зараз прапануем і просім зрабіць цэнтральную выбарчую камісію, гэта тое, што можна зрабіць у межах дзеючага заканадаўства. То бок мы не кажам аб тым, што мы хацім змяніць там зараз і прапануем змяніць колькасць сябраў камісіі. Мы зараз кажам менавіта тое, што дакладна не прапісана ў законе і што ЦВК можа, ну, сама
рэгуляваць. Тут пытанне такое, што як мы ведаем, кампанія мусіць прайсці ці ў канцы, ці ў пачатку гэтага года, якая гэта будзе выбарчая кампанія, мы пакуль не ведаем, але спадзяюся, вось, як сказала нам Лідзі Міхайловна, 19-га мы даведаемся аб гэтым. І уносіць змены ніхто не будзе ў нацыянальнае заканадаўства напярэдадні вось правядзення выбарчай кампаніі. Але гэта не кажа аб тым, што мы не павінны змагацца. І каб параўнаць і, ну, даць нашым гледачам адказ на пытанне, чым яны адрозніваюцца, то, напрыклад, у зменах у выбарчы кодэкс мы кажам аб тым, што трэба пашырыць паўнаводствы назіральнікаў і ўнесці змену ў артыкул 13, у якім прапісаць, што, напрыклад, назіральнікі маюць права фіксаваць ход правядзення выбараў, улічае працэс падліку галасоў і рабіць гэта з фото і відэасъёмку. Калі гэта будзе ўнесена, то гэта так прадугледзіць права назіральнікаў рабіць фото і відэасъёмку. Калі змены ў выбарчы кодэкс зараз не адбудуцца, то мы прапануем у рэкамендацыях і метадычных рэкамендацыях ЦВК гэта права прапісаць, каб не было пытанняў, таму што гэта не забаронена, нават дазволена іншым заканадаўствам, там закон аб сродках масавай інфармацыі. В прынцыпе, мы можам, паколькі старшыні камісіі знаходзяцца і выконваюць свае абавязкі, мы можам іх здымаць падчас выканання імі сваіх абавязкаў. Таму вось мы ў гэтай метадычнай рэкамендацыі прапануем унесці такое права, каб ужо старшыні камісіі дазвалялі гэта рабіць назіральнікам.
Я зараз пабуду такім троху скептыкам, справа тым, што, ну, добра, вот з дапамогай гэтага ўсяго вы зможаце зафіксаваць яўку. І калі там прыйшло 300 чалавек, вы зможаце даказаць, што не 500. Калі ж казаць пра вот сам працэс падліку галасоў, то, да прыкладу, на мінулых парламенцкіх выбарах, да прыкладу, я быў на выбарчым участку, і мне, як журналісту, вот дазволілі стаяць вось так вот каля стала. І от я стаяў, фатаграфаваў, гэтыя жанчыны, сябры выбарчай камісіі, так вот перакладалі, гэта, і я стоячы вот тут вот, не мог адсачыць, правільна яны кладуць, туды яны кладуць, за таго чалавека, кандыдата, ці не. Як гэта можа зрабіць, вот нават седзячы там у метры, у полторы сябра, вот назіральнік, нават маючы права ўсё это фото-відео фіксаваць.
Ну, тут можна сказаць, што тут ты не пабачыш гэтага як назіральнік ці журналіст, калі няма волі паказаць табе кожны бюлетэнь. Але на гэту прапанову, ну, как бы на гэту у нас ёсць іншая прапанова, і ёсць прапанова і выбарчы кодэкс, вось мы прапануем змяніць артыкул 55 і прапісаць у тэксце: «Подсчёт голосов последовательно ведёт один из членов участковой комиссии, который озвучивает волеизъявление избирателя в каждом из бюллетеней для голосования, демонстрируя бюллетень всем членам комиссии, наблюдателям и иным лицам, указанным там в кодексе». Гэта мы прапануем унесці ў выбарчы кодэкс. І таксама зараз мы аднеслі такую ж прапанову унесці ў метадычныя рэкамендацыі, каб тое права, якое прадугледжана, напрыклад, у нас напісана ў артыкуле 13 выбарчага кодэкса, выбары ў Беларусі з'яўляюцца адкрытымі, праводзяцца адкрыта і галосна. Гэта азначае, што, в прынцыпе, тое, што яны будуць дэманстраваць кожны бюлетэнь, не супярэчыць дзейснаму заканадаўству. Калі ласка, прадугледзьце гэта ў метадычных рэкамендацыях. З аднаго боку, мы прапануем, каб было права та відэафіксацыі, з іншага боку, мы прапануем дэманстраваць кожны бюлетэнь, і тады мы ўсе пабачылі, за каго, які голас хто аддаў. Пытанне іншае, і можна тут скептычна ставіцца, ці будзе гэта ўнесена. Вось тут, напэўна, больш скепсісу. Але прапановы добрыя, і калі б яны былі, то далі б нам магчымасць.
Вы хочаце дадаць нешта, Алексей? Не, тады ў мяне іншае да вас.
Давайце іншае пытанне. Што...
Я вот ведаю, што сёння падчас круглага стала з гэтай вот нагоды гучала такая тэма: аналіз адказаў на прапановы аб зменах выбарчага кодэксу Беларусі з інфармацыйна-аналітычнага цэнтру. Што ж за адказ быў з інфармацыйна-аналітычнага цэнтру?
Ну, гэта адказ быў на падставе вось гэтых зменаў закона, ну, закон аб выбарах, які прапаноўвалі палітыкі. І там ёсць спасылкі, на жаль, рабіў гэты даклад не я, мне склад, ну, а Лев Марголін, мне зараз яго цалкам узгадаць праблемна, але ёсць, напрыклад, пытанне, што цэнтр кажа, што такі-то пункт, ён супярэчыць там нейкаму іншаму пункту, ну, на нашу думку, дробязнаму. Па сутнасці, то бок цэлы інстытут эксперты, ну, гэта які робіць экспертызы, ён мог бы гэта не прапісваць, а вось проста гэтую хібу прыбраць. Вось. Але пакуль няма палітычнай волі, то нашы ўлады, то бок гэта ўсе цэнтры экспертыз, яны будуць пісаць шмат чаго знаходзіць дробязей, каб не прыняць, не падтрымаць гэты законапраект.
Я ўжо пра тое, каб вот знаходзіць дробязі. Такая вот спроба свае прапановы ўнесці па змене законадаўства, яна ўжо не першая. Я ведаю, што там год ці колькі таму і Караткевіч з Дмітрыевым свае прапановы таксама Ярмошынай насілі, перадавалі. Былі прапановы ад палітыкаў, тая ж самая ГП распрацоўвала, іншыя парты. Я ўжо не кажу пра Абдзіпча БСЄ, якія пасля кожных выбараў накіроўваюць свае рэкамендацыі. І наколькі вот зараз сказала Лідія Ярмошына падчас вот узгаданага вамі стрыму, яна таксама сказала, што цэнтр выбаркам падрыхтаваў яшчэ год таму змены, якія неабходна ўнесці на падставе вот рэкамендацыі Бдзіча БСЄ, і іх асабіста, можа, там улічылі некае вот ад этих вот прав пятай калоны прапановы, але вот колькі часу ўжо гэтая папера, дакумент гэты ляжыць у Александра Лукашэнкі, і рэакцыі ніякай няма. Вот ўсё ж такі, адкуль спадзевы, што зараз прыслухаюцца?
Ну, тут пытанне, ці ўвогуле ляжыць ён Александра Лукашэнкі, ці ёсць ён гэты пакет, таму што ніхто...
Цэлая ж група працавала адмысловая.
Ну, група працавала, але дакументу ніхто не бачыў. Напрыклад, ну, калі б там былі некія рэальныя прапановы, новы, ці ляжаць на подпісу, можна было б іх агучыць, але нікому не ўдалося дабіцца ад ЦВК, пакуль ўсё ж такі, якія гэта змены. Гэта
будуць... Ну, ведаеце, яшчэ там, можа, год, можа, троху меней, Лідія Міхайловна анансавала уже нават была, что будет сустрэча с Александром Лукашенком, яе и інших кіруючых асоб, менавіта вот прысвечаная пытанню змена законодаўства. Прайшоў час, так, то спачатку перанеслі, потым заціхлі, і да гэтага часу как бы нічога не было.
Ну, таму што гэта іх стратэгія. Яны закінуць усе ў чаканні, ўжо год выбараў, і зразумела, што ў гэтым годзе ніхто нічога ўносіць не будзе, бо рэальна па законодаўству немагчыма іх прымяніць будзе на гэтых выбарах, бо яны ў дзеянні ўступяць не раней, чым за паўгады, і, ну, і сама працэдура прыняцця гэтых змен у выбарчы кодэкс, гэта працэдура ў любым выпадку парламент а потым толькі на подпіс кладзецца прэзідэнту. А калі яна кажа, калі кажуць, што штосьці ляжыць у яго там на подпісу, то можа быць папярэдняе ўзгадненне як у любога іншага дакументу, і потым усё роўна гэта будзе разглядацца палатай прадстаўнікоў, і гэта доўгі час. Таму закідванне вось гэта, што некія змены, гэта мне падаецца, што таксама гандлі з захадам у тым ліку. Калі яны кажуць, што да, мы да рэкамендацый вашых прыслухаліся, мы некія змены ўнясем, але рэальна мы бачым, што гэта ніякіх зменаў не адбываецца. І ад выбараў да выбараў мы бачым, і гэта, дарэчы, таксама як крытыка да нас, ці здольныя мы там некія змены ўносіць. Таго, што калі мы пабачым сам выбарчы кодэкс, ён лепш не становіцца. Тыя змены, якія ў яго ўносяцца, яны толькі пагаршаюць становішча назіральніку і ўвогуле працэдура правядзення выбараў. Таму тут, калі мы пра гэта ўвогуле не кажам, то я думаю, што наш выбарчы кодэкс ўвогуле быў бы такі, што проста можна было бы выбары не праводзіць.
Тут проста маленькую такую рэмарку, проста тэхнічна ўсё ж такі нашы ўлады павінны будуць ўносіць змену ў выбарчае заканадаўства. Калі прасачыць інфармацыю, то ў 20-м годзе з 1 студзеня ў нас павінны замест пашпартоў шмат у каго з'явіцца ID-карткі. У выбарчым кодэксе 72 разы сустракаецца слова пашпарт. Без пашпарта на выбарах удзельнічаць нельга. Вось, таму проста вось з гэтага моманту альбо з наступнага года яны павінны змяніць заканадаўства, не ведаю наколькі выбарчае, альбо ўсё ж такі адмовяцца пакуль што ад ID-картак.
Выдадуць адпаведную пастанову, паводле якой можа быць прынятая ID-картка, і ўсё, у нас ўжо некалькі гадоў, як павінны былі ўнесці змены ў канстытуцыі, пасля таго, як гаспадарчы суд у нас быў знік. Так і нічога нема.
А збор подпісаў за кандыдата. Як вы будзеце верыфікаваць, дзе ён пражывае? То бок, адпаведна, у нас подпісы павінны збірацца на нейкай акругі. Вось, і калі на у ID-карткі там адрасу няма, і адпаведна, ну, будуць мяняць. Проста тэхнічна павінны будуць.
Добра, будзем спадзявацца, што некалі гэта будзе. Тым не менш, я вот яшчэ раз проста ўдакладню. Такім чынам, ёсць спадзяванні, што пакуль мы гаворым не пра выбарчы кодэкс, а пра рэкамендацыі. Калі адпаведныя вашыя прапановы будуць улічаныя, унесеныя ў рэкамендацыю, гэта дае пэўную гарантыю, што могуць быць, ну, крыху празрыставасці выбарчая кампанія.
Ну, гэта не гарантыя, гэта, скажам, для людзей больш празрыстасці можа зрабіць, але зноўку гэта не гарантыя. Усе памятаюць, як у нас увялі абмеркаванне кандыдатаў у сябры камісіі. Ярмошына калісьці нават сказала, што лідары апазіцыі, ой, лідары, чальцы апазіцыі змогуць ведаць, чаму іх у гэтую не ўключаюць камісію. Вось, але наколькі паказвае практыка, гэта проста прафанацыя, бо выбачайце, я хадзіў на нейкае паседжанне і маю кандыдатуру ў тым ліку абмяркоўвалі. Актыўны заканадаўства ведаю, то бок усё добра, усё цудоўна. Але калі адбываецца...
Зараз я ўгадаю. Вопыту нема.
Ёсць.
І вопыт ёсць.
Ёсць.
Боже мой.
Усё яны ж галасавалі, калі яны глядзелі ў свае паперкі. А што там было напісана, ніхто не ведае. І адпаведна галасуюць так, як там напісана. Вось усё. І вопыт ёсць, і ведаю, і актыўны, усё цудоўна.
Тады я ведаю, яго, відаць, крымінальнае мінулае.
Няма.
Ну, я думаю, не, таму што шмат хто з кандыдату падаваў дакументы ад палітычных партый, таксама не маючы досвед, не ўвайшоў.
Добра, з гэтым усё зразумела, будзем чакаць, што скажа цэнтральная выбарчая камісія, што скажа парламент паводле распрацаванага законапраекта па зменах выбарчага кодэксу на заканчэнне. Ўсё ж такі два прадстаўніка кампаніі права выбара, а планы кампаніі на бліжэйшы час. От 19-го будзем спадзявацца, што нам абвесціць, калі пачынаюцца, калі выбарчая прэзідэнцкая кампанія, калі парламенцкая. І што, вот, вашы планы, вашы дзеянні?
Ну, у кампаніі два накірункі працы. Гэта першы, пра які мы сёння размаўляем, гэта змены і ўплыў на тое, каб гэтыя змены ў законадаўстве і ў правапрымяняльную практыку былі ўнесены. Другі накірунак працы гэта менавіта само назіранне за выбарамі і в залежнасці ад таго, якія выбары будуць абвешчаны першымі, будзе выпрацавана стратэгія. Калі гэта будзе прэзідэнцкая кампанія, гэта будзе адна стратэгія, калі парламенцкая, то іншая, але кампанія права выбару ўжо зараз рыхтуецца і праводзіць нашы кандыдаты ў межах кампаніі інфармацыйна-мабілізацыйнай кампаніі пошука валантэраў і назіральнікаў на акругі. І праца ідзе, будзем рыхтаваць назіральніку. Назіраць будзем у любым выпадку, ці прэзідэнцкая, ці парламенцкая, і змяняць законадаўства спрабаваць таксама, каб палепшыць і практыку і дапамагчы нашым назіральнікам на участках.
Назіраць у любым выпадку, і якая першая кампанія, неважна, дазволяць фатаграфаваць і відэа здымаць, неважна, ўсё адно будзем рабіць сваю справу.
Канешне, ўсё адно будзем рабіць, таму што трэба доказы і трэба паглядзець, як выбары будуць адбывацца.
Ну і на заканчэнне я працытую проста аднаго з нашых гледачоў, Алесь Славінскі піша: "Пакуль у камісіях усіх узроўняў не будзе прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і дэмакратычных партый, ніякія рэкамендацыі працаваць не будуць". Ну, будзем спадзявацца, што скепсіс ўсё ж такі можа быць гэтым разам хаця б не спрацуе. Ну, але, ну, мы ж вот такія романтыкі. Алексей Сігаєв, Ольга Кавалькова, Змітер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.